τι αδελφή, μετά το, την παύση αυτή που κάναμε για την έξαρση του κορονοϊού, θα συνεχίσουμε τις ομιλίες μας με κείμενα του Αββά Ισαάκ. Το σημερινό κείμενο εμένα, όσες φορές το διάβασα, με εξέπληξε, διότι όπως έχουμε πει, ο Αββάς Ισαάκ είναι αετός της θεολογίας, πετάει στα ύψη. Και βέβαια, όταν ένας τόσο μεγάλος δάσκαλος της πνευματικής ζωής, που καταπιάνεται με τα πιο σοβαρά, τα πιο βαθιά πνευματικά θέματα, αυτός ο υψηπετής που πετάει πολύ ψηλά, σου κάνει εντύπωση πως ταυτόχρονα ασχολείται και με τα χαμηλά, ασχολείται και με πράγματα καθημερινά, ασχολείται και με συμπεριφορές ανθρώπινες. Και σου κάνει εντύπωση πως ένας ασκητής, αναχωρητής, απομονωμένος, δεν ζει στην κοσμάρα του, αλλά ξέρει τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Ξέρει πολύ καλά τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Και μου έκανε εντύπωση ότι προτείνει πράγματα, προτείνει στους ανθρώπους συμπεριφορές. Αν θα θέλατε μία γραμμή που διέπει αυτές τις συμπεριφορές, είναι η λεπτότητα στους τρόπους, η διακριτικότητα στους τρόπους, που δυστυχώς σπανίζει στους ανθρώπους, και δυστυχώς, 10 φορές δυστυχώς, και στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Ενώ βλέπεις ανθρώπους που αγωνίζονται, οι ίδιοι δηλώνουν και πιστεύουν ότι είναι σοβαροί, σπουδαίοι χριστιανοί, αλλά κάνουν τέτοιες χοντράδες στη συμπεριφορά με τους άλλους ανθρώπους που δεν περιγράφονται. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση πως ασχολείται με θέματα τα οποία θα τα λέγαμε θέματα ευγενίας, θέματα λεπτότητος, θέματα διακρίσεως, ένας ασκητής. Εμείς νομίζουμε και καυχόνται μερικοί, εγώ είμαι ειλικρινής, εγώ ό,τι σκέφτομαι το λέω. Πραγματικά μερικές φορές κάποιοι ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος. Αλίμονο. Μια χαρά ήταν προτού ανοίξουν το στόμα τους. Άμα ανοίξουν το στόμα τους, δεν ξέρουν πού θα σταματήσουν και δεν ξέρουν τι θα υπούν. Περιτάξεως και καταστάσεως των αρχαρίων και όσα άλλα ανήκουν είναι σε αυτούς. Ο τίτλος είναι δηλωτικός. Αυτά τώρα που θα μας πει, ο ίδιος τις θεωρεί συμβουλές για αρχαρίους. Θα δείτε όμως στη συνέχεια, θα έχουμε ενοχές και τύψεις, διότι δεν έχουμε το επίπεδο ούτε καν των αρχαρίων. Εκείνος όμως κάνει μια συγκατάβαση και μιλάει και για αυτά που πρέπει να απασχολήσουν τους αρχαρίους. Είναι ενδεικτικό αυτό. Η μάλλον φρόνιμος και προσφυλής το Θεό τάξης είναι αυτή. Η πιο φρόνιμη προσφυλής τάξη, συμπεριφορά απέναντι στο Θεό, είναι η εξής. Όταν περιπατήτης στον δρόμο, να μην βλέπει τι δε κακίσει ως απαίδευτος, αλλά πάντοτε έμπροσθεν αυτού. Όταν κανείς περπατάει στον δρόμο, να μην κοιτάει εδώ και εκεί, αλλά να κοιτάει μπροστά. Να κοιτάει στον δρόμο του, σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Όταν οδηγείς και κοιτάς εδώ και εκεί, θα τρακάρεις. Όταν ένας άνθρωπος περπατάει και χαζεύει εδώ και εκεί, τότε θα τρακάρει. Θα πέσει επάνω σε πράγματα που είναι ανώφελο και επικίνδυνο να τα έχει ήδη. Μήτε να αργολογείς ως απαίδευτος μετά του τυχόντος, αλλά να ομιλεί μόνον τα δέοντα και αναγκαία. Ούτε να πιάνεις κουβέντα φλιαρία μιος που πέσει μπροστά σου, σαν λυσσασμένος, όν και καλά να μιλήσεις. Λύσα να μιλήσεις μετά του τυχόντος, με αυτόν που βρήκες έτσι τυχαία στον δρόμο σου. Να έχεις λύσα, δηλαδή σόν και καλά να μιλήσεις. Αλλά να ομιλεί μόνο τα δέοντα και αναγκαία. Όποιος το έκανε αυτό, μπορεί να το κάνει κανείς. Να μιλάει μόνο τα δέοντα, αυτά που πρέπει, και τα αναγκαία. Πόσα κακά θα αποφεύγαμε εάν κρατάγαμε τη γλώσσα μας και μιλάγαμε τα δέοντα, αυτά που πρέπει, και τα αναγκαία. Κάντε αυτοκριτική και θα δείτε πόσες βλακίες και κακίες λέμε. Να ευχαριστείτε δε εις ενδύματα πτωχικά προς την χρήα του σώματος. Βέβαια, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ας έχουμε στο μυαλό μας, είναι ασκητής, μάλιστα ερημίτης, ούτε καν κάτοικος σε ένα κοινόβιο με άλλους αδελφούς, είναι ερημίτης, ασκητής, και απευθύνεται κυρίως προς ασκητάς. Έτσι, μέσα στα πλαίσια αυτά της ασκητικής ζωής, λέει να έχει κανείς ενδύματα πτωχικά, όσο δηλαδή να μην είναι γυμνός, να μην κρυώνει. Αυτό πόσο σημαντικό είναι, που οι σημερινοί άνθρωποι σε αυτό εκτρέπονται όλοι. Έχουν πάρα πολλά ρούχα και τα παιδικά ενδύματα στα σπίτια είναι βουνό. Αγοράζουν ενδύματα όχι επειδή πάλιωσαν, αλλά επειδή παρήλθε η μόδα. Και ούτε καν σκέφτονται ότι αυτό μπορεί να είναι και πάθος, μπορεί να είναι και αμαρτία. Υπάρχει μια σπατάλη. Άμα θα δεις στο δρόμο να περπατάει μια κοπέλα, δεν έχει διαφορά αν είναι από γονιό, από σπίτι φτωχό ή από σπίτι πλούσιο. Δίνονται όλες τα ίδια. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούν. Επίσης, ευχαρίστως να μεταχειρίζεται και ευτελή φαγητά προς διατήρηση του σώματος και όχι τα προξενούντα την γαστριμαργία. Πόση επιτίδευση έχει ο άνθρωπος στο θέμα του φαγητού. Θέλει πολλά, καλά φαγητά, διαφορετικά φαγητά. Είναι ολόκληρη ιστορία. Αν ανοίξει την τηλεόραση κανείς θα δει, υπάρχουν εκπομπές συνεχώς μαγειρικής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν ευχαρίστως και θέλουν να μάθουν πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει ακροατήριο αυτό το θέμα. Να τρώγει δε ο λίγων εξ όλων των φαγητών και όχι τα μεν να περιφρονεί, τα δε να εκλέγει, και εξ αυτών να γεμίζει την κοιλία αυτού. Να μην έχει την προσπάθεια να φάει ωραία φαγητά, να περιφρονεί αυτά που δεν είναι τόσο νόστιμα, δηλαδή τα νηστίσιμα προφανώς είναι πιο ευτελή φαγητά, αλλά όχι να περιφρονεί τα ταπεινά φαγητά και να τρώει του σκασμού από τα άλλα φαγητά. Μίζων πασών των αρετών είναι διάκριση. Το κριτήριο της συμπεριφοράς του θα είναι διάκριση. Διακρίνω. Είναι δύο πράγματα, διακρίνω. Είμαι σε ένα σταυροδρόμι και επιλέγω το σωστό δρόμο. Σε όλα τα πράγματα η διάκριση είναι ο δρόμος ο σωστός. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι τη διάκριση. Είναι χάρισμα του Θεού και αποτέλεσμα μεγάλης πνευματικής προόδου. Και μπορεί κάποιοι να έχουν αγωνιστικότητα, να τηρούν και τις εντολές, αλλά να έχουν αγαρβοσύνη, να μην έχουν διάκριση. Έψαξα σε διάφορες γλώσσες, όπου εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω κι εγώ, δεν υπάρχει αυτή η λέξη μεταφρασμένη. Όπως αν ψάξεις οποιαδήποτε λεξικό θα βρεις τη μετάφραση της λέξης φιλότιμο. Είναι ελληνική λέξη αυτή, δεν μεταφράζεται. Θα πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη πρόταση. Το ίδιο και στα πνευματικά. Η διάκριση είναι μια πνευματική κατάσταση η οποία βοηθάει τον άνθρωπο στην κάθε περίπτωση να φερθεί σωστά. Να κάνει το ασφαλές πνευματικά για τον εαυτό του και το ευάρεστο απέναντι στο Θεό. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δε άνευ φίλων ή εκτός ασθενείας ή αδυναμίας μην πίνε. Δεν ξέρω γιατί δηλαδή ο άνθρωπος να πίνει κρασί και να πίνει και ένα και δύο ποτήρια, να μισοζαλίζεται για να πάει να κοιμηθεί. Ρωτώ μερικές φορές, λέω γιατί να πεις. Μα έτσι ένα ποτηράκι λέει στο φαγητό, λέω ένα ποτηράκι, ένα είναι δύο ή τρία, όχι κανένα, πότε. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, τα σοβαρά, δεν έχει πάντοτε ένα ποτηράκι κρασί αυτό που προσφέρουν. Μόνο όταν επιτρέπεται από πλευράς νηστείας. Όταν απαγορεύεται, είναι αλάδωτο το φαγητό, δεν μπορεί να πιεις και κρασί. Και λέει και κάτι άλλο, βλέπετε η διάκριση άνευ φίλων, δηλαδή χωρίς να έχεις ένα φίλο, χωρίς να έχεις στο τραπέζι σου κάποιον για να τον ευχαριστήσεις, δεν θα πεις. Λέει στο γεροντικό ένα παράδειγμα ότι ένας γέροντας που δεν έπινε κρασί, όταν όμως ερχόταν επισκέπτης έπινε μαζί του και τα καλογέρια του στεναχωριόταν και θλίβονταν. Λέει, δεν ξέρετε τι κακό του κάνετε. Για το ένα ποτηράκι που θα πιει με εσάς, θα τιμωρήσει τον εαυτό του μετά και θα πίνει νερό για ορισμένες ημέρες. Θα κόψει και το νερό. Για να ισοφαρίσει αυτή την παρακόρηση που έκανε, χάρη της φιλοξενίας, χάρη του αδελφού και ήπια ένα ποτήρι κρασί. Μα ωραία πράγματα. Μη διακόπτεις εν καιρό ομιλίας το λόγο του λαλούντος και αντιλέγεις εσύ ως αμαθής και απαίδευτος. Την ώρα που μιλάει κάποιος άλλος, μην πετάγεσαι και τον διακόπτεις ως αμαθής. Πόσες φορές δεν το κάνουμε αυτό. Όπου ήθελε σε βρεθεί, νόμισε σε αυτόν μικρότερον και υπηρέτη των αδελφών σου. Τι μανία που έχει ο καθένας όταν βρεθεί κάπου να δειχθεί, να φανερωθεί, να δείξει ότι κάποιος είναι, κάτι είναι, τα ξέρει καλύτερα. Κάτσε εκεί πέρα στη γωνία, πάνω σου δοθεί ο λόγος, ας έχεις να πεις κάτι και μην το λες. Δεν σου φτάει ικανοποίηση ότι έχεις μια σωστή τοποθέτηση πάνω στο θέμα, πρέπει σώνει και καλά να το δείξεις. Να τώρα με τη λύση αυτή που έχουμε με τον κορονοϊό, πόσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη λύση να μιλάνε, να κάνουν το δάσκαλο, να κάνουν υποδείξεις στους άλλους. Εγώ έχω πολύ διαμορφωμένη κρίση πάνω σε αυτό το θέμα. Πολύ καλά μελετημένοι, αλλά δεν ασχολούμαι. Και να με ρωτήσει ο άλλος, δεν πρόκειται να ασχοληθώ στα σοβαρά μαζί του. Δεν έχω τη λύσα να μιλήσω. Μπορώ να σιωπήσω μια χαρά. Νιώθω καλύτερα να σιωπώ. Όπου βρεθείς, λέει, να νομίζεις τον εαυτό σου μικρότερο, υπηρέτη τον άλλο. Έτσι, όχι την λύσα, τη μανία, να δειχθείς, να φαρενωθείς. Μη γυμνώσεις ποτέ έμπροσθεν άλλου την ως κανέν το μελό σου. Εδώ τώρα θα μας μιλήσει λίγο για τη σεμνότητα. Θα μας φανούν λίγο υπερβολικά αυτά, διότι η εποχή μας προωθεί ένα πνεύμα ξετσιποσιάς, αδιαντροπιάς. Δεν υπάρχει πλέον γυναικεία σεμνότητα. Η εποχή μας έχει εκθυλίνει τον άντρα και έχει αρενοποιήσει τη γυναίκα και γίνει ένα ανακάτωμα. Δεν φαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του άντρα και της γυναίκας. Γι' αυτό λέει, μπροστά στον άλλον μην ξεγυμνώνεσαι. Και βάλε και τα άλλα, μην κάθεσαι άσυπνα και όλα αυτά που ξέρουμε. Μήτε πλησιάσεις στο σώμα άλλου τεινός. Αυτές οι εγκύτητες, αυτές οι προσεγγίσεις, η άνεση, η μεγάλη, είναι παραμύθια αυτά. Και αν δεν αισθάνεται κανείς κάτι, σημαίνει έχει αλλοιωθεί εντελώς. Έχει χάσει την εδώ, την τροπή. Μήτε το ίδιο σου σώμα αφήσεις άλλον την αναπλησιάσει, εκτός ως ήτον ευλόγου τετίας. Βλέπετε πώς προέκυψαν όλα αυτά τα τελευταία, αυτά τα θέματα της σεξουαλικής βίας και όλα αυτά, διότι οι άνθρωποι ήταν τόσο κοντά, έγινε ένα κουβάρι. Δεν έχει απόσταση, δεν ντρέπονται ο ένας τον άλλο. Απόφευγε την προς τους ανθρώπους παρουσία ως αυτόν τον θάνατο. Μιλά, είπαμε για ασκητές, για μοναχούς. Δεν χρειάζεται να έχεις θάρρος, άνεση με τους ανθρώπους. Να το αποφεύγεις αυτό, γιατί θα το αποφεύγεις με τέτοιο φρόνημα όπως αποφεύγεις να οδηγηθείς στο θάνατο. Απόκτησον σόφρονα τάξην στον ύπνο σου ή να μη αρθεί από σου η φυλάτουσα σε δύναμις του Θεού. Ούτε κανείς να κοιμάται σαν ζώων χωρίς να ξέρει πότε θα κοιμηθεί, πότε θα σηκωθεί. Διότι αν το κάνει αυτό, θα φύγει η δύναμη του Θεού που το φυλάει τον άνθρωπο. Όπου δεν ήθελες κοιμηθεί ή δυνατόν, ας μη σε είδη άλλος της. Και εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άγνωστοι είναι και κοιμούνται άνδρες με γυναίκες μαζί και παριστάνουν και τους άνετους. Τα ακούμε αυτά σε εξομολογήσεις των ανθρώπων. Μη ρίψεις ποτέ το σύελλον του στόματός σου έμπροσθεν άλλου. Ευτυχώς αυτό λίγο έχει μειωθεί. Οι άνθρωποι περπατάγανε και φτύνανε στο δρόμο. Ή κάθονταν δυο και μιλάγανε και ο άλλος έφτυνε κάτω. Κοιτάξτε τι συμβουλές, τι λεπτές, τι ευγενικές συμπεριφορές δίνει ένας ασκητής που δεν έχει κοινωνικότητα, αυτό που εννοούμε εμείς. Έχει ψυχική καλλιέργεια και τα βρίσκει μόνος του. Εάν δε σε έλθει να βήξεις καθήμενο στην τράπεζα, στρέψουν το πρόσωπο σου πίσω και ούτω βήξουν. Σου ήρθε να βήξεις. Δεν θα βήξεις μπροστά στους άλλους, θα γύρισε το πρόσωπό σου προς τα πίσω, βάλε και τον αγώνα σου, προστατεύσου δηλαδή και προστάτευσε τους άλλους. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό στην εποχή μας. Έρχονταν άλλοι στην εξομολόγηση και έβγαν μπροστά του και μου στέλνανε όλα τα κύματα με τα μικρόβια να τα εισπράξω εγώ. Παράδεκτα πράγματα. Έχεις πρόβλημα με βήχα, μην έρθεις. Έλα μετά. Φάγε και πήε με τα σοφροσύνης και ευπρεπίας ως πρέπει τα τέκνα του Θεού. Να φας, να πιείς, αλλά με σοφροσύνη, με εγκράτεια δηλαδή, όπως αρμόζεις τα τέκνα του Θεού. Μη εκτείνεις τη χείρα σου και λάβεις ανεδός πράγματι απέβρωστεν το φίλο σου. Είσαι ένα τραπέζι, μη σπεύσεις αμέσως να φουτίξεις, να πάρεις και μάλιστα το καλύτερο φρούτο, την καλύτερη μερίδα. Να έχεις μια συστολή, να περιμένεις λίγο. Εάν δεν καθίσει μετά σου ξένος στην τράπεζα, παρακίνησον αυτόν άπαξ και δεις στο να φάγει και εσύ με τευταξίες και όχι με τα ταραχής. Αφού θέσεις στην τράπεζα των φαγητών, κάθισον με τευταξίες και ανασυστολής χωρίς να φανεί κανέν το μελόν του σώματος σου γυμνών. Δηλαδή είσαι με κάποιον, κάθισε να φας, θα τον παρακινήσεις μια-δυο φορές και μετά θα πάρεις εσύ. Αλλά χωρίς ταραχή, χωρίς βιασύνη. Όταν χασμάσαι, σκέπασον το στόμα σου και κράτησον ολίγον την αναπνοή σου όπως παρέλθει. Όταν χασμουριέσαι δηλαδή, κράτα, βούλασε το στόμα σου και κράτα και λίγο την αναπνοή σου, λέει, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να έχει και ιατρική βάση για να σου περάσει, όχι να χασμουριωθείς 17 φορές. Αυτό είναι πολύ ωραίο το επόμενο. Εάν είσαι αίθησης και λίον τεινός, θα σας πω πότε ότι παρατήρησα μια φορά, οι γυναίκες το έχουν αυτό ιδιαίτερος. Πνευματική γυναίκα, καλή, καλότατη, με αγαπούσε πάρα πολύ και με αγαπάει, δεν έχει πεθάνει ακόμα. Αλλά το μάτι μόλις έμπαινε στο σπίτι, κοίταγε έτσι, φωτογράφησε όλο το σπίτι. Να δει αν η παπαδιά τα έχει καλά, αν είναι καλή νοικοκυρά. Φοβερό πράγμα. Τι λέει εδώ, οι συναστροφές των ασκητών ήταν ένα κελί. Είχε ο ένας, ένα κελί είχε και ο άλλος. Τι είχε μες στο κελί, μια στάμνα για νερό, ένα κρεβάτι, άντε μια καρέκλα, ούτε γραφείο, ούτε βιβλιοθήκες, κάνα βιβλίο εκεί πέρα, κάνα μπαστούνι. Αυτά ήταν τα, μια εικόνα, αυτά ήταν τα πράγματα του κελιού. Εάν όμως λέει μπει στο κελί κάποιου, παραφύλατε τους οφθαλμούς σου, κράτα τα μάτια σου, μην τα αφήσεις να παίξουν εδώ και εκεί. Ή να μην είδωσει τι των ευρισκομένων εκείνων, των ευρισκομένων εκεί, να μην δει το μάτι σου τι πράγματα έχει αυτό το κελί. Αν δεν σε αναγκάσει ο λογισμός σου, μη υπακούσεις αυτόν, αλλά άμα έχεις φαγούρα να κοιτάξεις, να περιεργαστείς και τα λοιπά, μην υποκύψεις. Διότι όστις ανεσχυντείς τα τιάφτα, αυτός υπάρχει ξένος του μοναχικού σχήματος και αυτού του Χριστού. Φτάνει να πει δηλαδή αυτός ο οποίος απροσεκτεί και υποκύπτει σε αυτές τις αδυναμίες είναι ξένος ως προς το μοναχικό σχήμα. Δεν είναι κρατής, δεν είναι μοναχός. Μη προσέξεις στους τόπους όπου είναι και κρυμμένα τα σκεύη του κελίου του φίλου σου. Μην κοιτάξεις το ντουλάπι δηλαδή, το αρνουά έχει ένα ντουλάπι, που έχει βάλει τα σκεύη του. Θα ανοίξει τα σιρτάρια του άλλου. Είναι φοβερό. Έστω και αν είναι συγγενή σου. Όταν απέρχεσαι στην αδελφόν με τα ησυχία, άνοιξον και κλείσον τη θύρα του κελίου αυτού, ως και του ειδικού σου. Θέλεις να φύγεις, να βγεις από το κελί σου, από το σπίτι σου, Μην τραβάς την πόρτα έτσι σαν να την γκρεμίσεις, ή να σέβει απέναντι αυτού που έχεις μαζί σου, που σε συνοδεύει. Και όταν πας, θα ανοίξεις προσεκτικά την πόρτα του άλλου. Μη εισέλθεις εύνης εις την οσκελίου, αφού κρούσεις την θύραν, στάσου έξω και αφού σε καλέσει, τότε είσαι θεμεταυλαβίας. Κοιτάξτε τι συμβουλές δίνει ένας ασκητής. Μην μπαίνεις, λέει, μπαμ, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις στο κελί ενός άλλου αδελφού. Χτύπα την πόρτα, περίμενε λίγο και μετά θα μπεις. Βλέπετε, όλη αυτή η άνεση και η ελευθεριότητα είναι ένα παραμύθι και είναι εγωισμός, δεν είναι ταπεινό φρόνημα, δεν έχει μέσα της την εγκράτεια, έχει την ατσαλοσύνη και το χύμα. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει χύμα και ατσαλοσύνη. Μην βιάζουν στο περπάτημά σου, εκτός εάν σε αναγκάζει έργοντι, να προχωράς συνετά, όχι πολύ βιαστικά, να λαχανιάζεις. Διαπάν καλών και θεάριστων έργων να επακούσεις όλους, εκτός εις τους αγαπώντας να έχωσι πολλά πράγματα, επίσης και στους φιλαργύρους και στους κοσμικούς. Αν πρόκειται να σου προτείνουν κάτι καλό, να υπακούσεις, να το κάνεις. Αλλά σε αυτούς που είναι φιλάργυροι, να μην υπακούεις. Σε αυτούς που είναι κοσμικοί άνθρωποι, αυτοί θα σου πούνε κοσμικά πράγματα, θα σου προτείνουν κοσμικά πράγματα. Δεν χρειάζεται να υπακούεις. Όχι παρανόηση δηλαδή, αφού το λέει ο αδελφός θα το κάνω. Σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοσμικοί, φιλάργυροι, θα πρέπει να τους αποφεύγεις, διότι μπορεί να φτάσουν στο σημείο να σου προτείνουν και κάτι διαβολικό. Με τα πραότους να συνομιλείς με θόλων και με τα σοφροσύνης να βλέπεις σε αυτούς, χωρίς να χορτάσεις οφθαλμού σου από τα πρόσωπα αυτών. Να μιλάς με τους άλλους ανθρώπους με πραότητα, με σοφροσύνη, και δεν χρειάζεται να χορτάσεις τα μάτια σου κοιτάζοντάς τους. Έχω εκπλαγεί. Έρχονται μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι και κοιτάνε, θέλουν να μπουν μέσα στην ψυχή σου. Τι κοιτάς, ρε άνθρωπε του Θεού? Τόσα πράγματα θα καταλάβεις, τόσο σπουδαίος είσαι, τόσο πια νομίζεις, τόσο μεγάλη ιδέα έχεις, ότι θα με καταλάβεις τι σκέφτομαι. Άντε καληνύχτα. Εσύ θέλει να πας κάπου και εγώ έχω πάει 3 φορές, πήγα και ήρθα και ξαναήρθα. Προτού να ανοίξεις το στόμα σου, ξέρω τι θα πεις. Και με κοιτάς, να καταλάβεις τι. Κοίτα το χάλι σου, κοίτα τον εαυτό σου. Μη χορτάσεις, λέει. Να κοιτάς, να περιεργάζεσαι τον άλλον. Κοίτα απλά, ούτε κατάματα. Αυτό έχει μέσα αυθάδεια. Έχει μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Το έχουμε παραξηλώσει το πράγμα. Γίνανε όλοι ψυχολόγοι. Θέλουν να ψυχολογήσουν τον άλλον. Στραβωμάρα μας. Όταν περπατάς εις δρόμον, μην πρότρεχε τον μεγαλυτέρο σου, και αν σε διαβεί ο φίλος σου, τρέξον ο λίγο ή να φτάσει σε αυτόν. Όταν περπατάς, μην πηγαίνεις μπροστά από τους μεγαλυτέρους σου. Θυμάμαι, ήμουν παλικαράκι 17 χρονών πόσο ήμουνα, και έβαλα τον εαυτό μου να εκπαιδευτώ, να καταλάβω πώς πρέπει να βαδίζω δίπλα στον γέροντά μου. Δεν είναι το έτσι απλό. Θα κάτσεις δεξιά, αριστερά. Δεν θα πας πιο μπροστά. Αυτό επιβάλλει ο σεβασμός και η ευγένεια. Όστις δεν πράττει ούτω, είναι ανόητος και ομοιάζει με χείρον όστις δεν έχει νόμο. Όποιος δεν τα προσέχει αυτά τα πράγματα είναι ανόητος και μοιάζει με ένα συμπαθέστατο γουρουνάκι που δεν έχει κανένα νόμο. Ποιο νόμο έχει το γουρουνάκι? Το σκυλάκι, κάποια άλλα ζώα, το άλογο έχουν και μία ευγένεια. Το γουρουνάκι δεν έχει τίποτε. Έτσι μοιάζεις αν πράττεις εσύ ανάλογα. Εάν δε ο φίλος σου καθοδόν ήθελε να μιλήσει μετά τίνος, περπατάς με ένα φίλο σου και ο φίλος σταματάει και μιλάει με κάποιον. Δεν μπορεί να φύγεις εσύ και να τρέχει μετά να σε συναντήσει. Θα σταματήσεις λίγο παραπέρα και θα περιμένεις με διάκριση. Μόλις τελειώσει ο φίλος σου, να έρθει να σε βρει να συνεχίσει. Πάντοτε στο δρόμο ο υγιής σας λέγει στον ασθενή προ καιρού, ας καθίσουμε μόνο λίγο να αναπαυτούμε. Περπατάς με κάποιον και τον βλέπεις ότι δεν αντέχουν τα πόδια του, δεν μπορεί να προχωρήσει καλά. Να προσποιηθείς ότι κουράστηκες, δεν καθόμαστε λίγο για εκείνον, όχι για σένα. Δεν λειτουργούμε δηλαδή με την ανάγκη τη δική μας, αλλά με την ανάγκη του αδελφού. Α, να δεις τώρα εδώ πέρα. Μη ελέγξεις την άδεια κανέν αυτού σφάλμα, αλλά σε αυτόν λογίζουν σε όλα πτέστην και του σφάλματος αίτιον. Όχι φόρα, ελεγκτική συμπεριφορά, να ελέγξουμε τους πάντες και τα πάντα. Να τοποθετηθούμε σε όλα τα θέματα. Να βάλουμε όλους και όλα σε μία σειρά. Όχι τέτοια συμπεριφορά. Αντίθετα, γιατί αυτή η συμπεριφορά κρύπτει ένα φρόνημα υπεροπτικό. Όσοι τα έχεις βρει, σε όλα είσαι εντάξει. Αλλά να θεωρείς ότι εσύ φταίς σε όλα. Μήτε μη απόφευγε να πράττεις με τα ταπεινώσεις πανευτελές έργων, μήτε να αφήνεις να πράξει αυτό άλλος τι αντί σου. Δηλαδή, να μην ξεχωρίζεις τα πράγματα και θέλεις να κάνεις πράγματα ανώτερα, τα ταπεινά να τα αποφεύγεις. Εάν δεν παραβιαστείς να γελάσεις, ας μη φανώσουν οι οδόντες σου γελών. Και στο γέλιο ακόμη να είσαι εγκρατής, όχι να χαχανίζεις και να ακούγεσαι μέχρι κάτω εκεί το σούπερ μάρκετ. Εάν δεν αναγκαστείς να συνομιλήσεις με τα γυναικών, στρέψον το πρόσωπό σου εκ της θεωρίας αυτών και ούτως συνδιαλέγου με ταυτόν. Μιλάει σε ασκητές. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το παίζουν άνετοι και να μιλάνε με τις γυναίκες, να σκητάνε κατάματα από πάνω μέχρι κάτω. Θα μπουν σε πειρασμούς. Από δε τα σκαλογρέας να φεύγεις ως από πυρός και ως από παγίδος του διαβόλου. Ακόμη και τα πρόσωπα που φοράνε ράσο, οι καλόγριες, σαν μοναχός πρέπει να αποφεύγεις να τις κοιτάς. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε για σένα ούτε για αυτές. Επίσης και από την συναπάντηση και από τη συνομιλία και από την θεωρία αυτών, ή να μην ψυχανθεί η καρδία σου εκ της αγάπης του Θεού και μολυφθεί δια της ακαθασίας των παθών, κάν όσοι να αυτε αδελφές σου κατά σάρκα. Έχω δει μερικές φορές λαϊκοί άντρες να πάνε σε ένα γυναικείο μοναστήρι και του καλού καιρού λες και είναι φιλενάδες τους, να μιλάνε και να ρωτάνε και να ανοίγουν κουβέντα. Ούτε οι γυναίκες με τους μοναχούς, ούτε οι λαϊκοί με τις μοναχές. Δεν πρέπει να πειράζουμε κανέναν άνθρωπο. Ο καθένας να ξέρει τη θέση του και να προστατεύουμε αυτούς και αλλήλους. Φτάνει στο σημείο να πει τώρα αυτός ο ασκητής, διότι είμαι κυρίως απευθύνει σε ασκητές, παραφυλάττου εκ της συναστροφής και συμίξος των ιδίων σου γονέων και συγγενών, ή να μην ψυχραθεί η καρδία σου εκ της αγάπης του Θεού. Να αποφεύγεις δηλαδή να προσέξεις ακόμη και τους γονείς σου, τους συγγενείς σου. Διότι αν δεν το κάνεις αυτό, τότε η αγάπη σου προς το Θεό θα ψυχρανθεί. Διότι η μοναχική ζωή έχει έναν όρο, λέει μοναχός, μόνος του. Έχει έναν όρο, βασικό όρο, ότι φεύγω από τον τόπο μου και από τους δικούς μου και πάω να είμαι μόνος, το μόνο Θεό. Η παρέα μου θα είναι ο Θεός και τα πράγματα του Θεού. Ένας δρόμος απολυτότητος. Ως ένα βαθμό όμως, κανείς να το προσέχει αυτό και με τους συγγενείς, γιατί υπάρχει οικειότητα και πολλές φορές μεταξύ των συγγενών οι συναντήσεις είναι φλίαρες, κοτσομπολιά και κατακρίσεις των άλλων συγγενών που δεν είναι παρόντες. Φεύγει τα συνομιλίες και παρησίες των νέων ως φιλίαν του διαβόλου. Να αποφεύγεις τα νεαρά πρόσωπα, έτσι, διότι είναι σαν φιλία του διαβόλου. Ένα δε μόνον έχει φίλων και σύντροφων και συμίστην των φοβούμενων των Θεών. Ένας να είναι ο φίλος. Ποιο είναι το κριτήριο? Θα έχεις παρέα σου φίλο συμίστη που μετέχει μαζί με σένα στα μυστικά πράγματα της πνευματικής ζωής. Ποιον? Αυτόν που φοβάται το Θεό και προσέχοντα πάντοτε σε Αυτόν, και πάντοτε προσέχει τον εαυτό του, είναι προσεκτικός. Ώστις υπάρχει μεν πτωχός εν το κελίου αυτού, που είναι το κελί του φτωχό, δεν έχει τίποτε, μόνο τα απαραίτητα. Εγώ έχω δει τέτοιους μοναχούς. Θυμάμαι τον μακαριστό Πετρόνιο, τον Ρουμάνο, δεν είχε τίποτε στο κελί του. Ούτε βιβλία δεν είχε. Ίσως μόνο την Αγία Γραφή. Αν ήθελε να διαβάσει, πήγαινε στη βιβλιοθήκη της Μονής και διάβαζε. Δεν είχε και καρέκλα να κάτσει. Τόσο εγκρατής και πτωχός ήταν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, ο φτωχός, είναι πλούσιος στα μυστήρια του Θεού. Έτσι είναι. Αν είσαι πλούσιος με υλικά αγαθά, δεν είσαι πλούσιος πνευματικά. Ούτε και αν δεν είσαι πλούσιος με υλικά αγαθά, είσαι πλούσιος στα πνευματικά. Όχι. Δεν πάνε μαζί αυτά. Κρύψον από πάντα άνθρωπο τα μυστικά σου και τα σπράξεις σου και τους πολέμους σου. Ξέρετε, μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν την τάση να φλιαρούν και να λένε τι κάνουν, πώς αγωνίζονται, πώς προσεύχονται, πώς νηστεύουν κτλ. Κρύψ' τα, λέει, αυτά δεν τα λέμε. Χωρίς επανοφόριον μη καθείς ποτέ έμπροσθεν την ως ανθρώπου εκτός ανάγκης. Εννοεί για τη σεμνότητα δηλαδή. Ανάγκασον σε αυτόν μέχρι θανάτου, εις τη διατήρηση όλων των ηρημένων, κάνει η καρδία σου δυσαρεστείτε. Επειδή κατάλαβε, ξέρει ότι προτείνει βαρετά πράγματα, έτσι, τυπικά θα λέγαμε, δεν είναι ο παδός του καθώς πρεπισμού, είναι ο παδός συγκρατίας σε όλα τα πράγματα και του μέτρου. Ο Άγιος Ισαάκ, να πιέσει τον εαυτό σου να τα τηρήσει αυτά, ακόμη κι αν μέσα σου δυσανασχετείς, μήπως είναι λεπτολογία, μήπως είναι περιττές αναφορές και ενασχολήσεις. Καλλιότερον σι είναι να φάγεις φαρμάκι θανατηφόρων παρά να φάγεις με τα γυναικός καν μύτη σου, αδελφή σου ή θελενίστε. Κάτι να φας φαρμάκι, κάτι που να σε φαρμακώσει, να σε δηλητηριάσει, παρά να φας μαζί με μία γυναίκα. Μιλάμε για ασκητές. Τι δουλειά είχαν? Ούτε η μητέρα σου ούτε η αδελφή σου, δεν χρειάζεται. Διότι ο πειρασμός είναι τρελό πράγμα. Κάλλιον να κατοικείς με τα δράκοντος, παρά να κοιμηθείς με τα νέου, καν αδελφός υπάρχει κατά σάρκα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κοιμηθείς με ένα νέο άνθρωπο και αν ακόμη είναι αδελφός σου σαρκικός. Εάν αν σε είπε της μεγαλύτερος ενώ περπατείς με ταυτού στο δρόμο, ελθένα ψάλλω με την ακολουθία, μην παρακούσεις αυτόν. Αν σου πει κάποιος, να κάνουμε τώρα το απόδειγμα. Αν πεις ναι, ωραία. Να υπακούσεις αυτό που σου λέει. Εάν όμως δεν σε είπε, η μεν γλώσσα σου ασιωπά, αν δεν σου πει τίποτε όμως, δεν θα λες τίποτε κι εσύ με το στόμα σου, αλλά μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, να κάνεις την προσευχή των κανόνα σου. Είδες, εάν σου πει, θα πεις ναι. Εάν δεν σου προτείνει κάτι, δεν θα πεις εσύ τίποτε. Εσύ θα συνεχίσεις, θα κάνεις την προσπάθεια μέσα σου εσωτερικώς. Μην εναντιωθείς τεινά για κανέν πράγμα. Μήτε να φιλονικείς μετά τεινός, μήτε να ψευστείς, μήτε να ομώσεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου. Μην τα βάζεις με κανένα. Μην εναντιωθείς με κανένα για οτιδήποτε. Μήτε να φιλονικείς. Μα έχει έτσι και τούτο και επιμένεις και επιχειρηματολογείς και τα λοιπά. Όχι. Ούτε να πεις και ψέματα. Ούτε και να χρησιμοποιήσεις αυτό που λέμε να δώσεις όρκο και να βάλεις το όνομα του Θεού σε ανθρώπινες καταστάσεις και συμπεριφορές. Καταφρονήθητη. Και μη καταφρονήσει να προτίμησε δηλαδή να καταφρονηθείς, δεν θα χάσεις ενώπιον του Θεού, παρά εσύ να καταφρονήσεις κάποιον άλλον. Αδικήθητη και μη αδικείς στινά. Προτίμησε να αδικηθείς παρά εσύ να αδικήσεις. Κάλλιον σου είναι να αφανιστώ τα σωματικά σου πράγματα μετά του σώματός σου, παρά να σμειωθείς τι εκ των ψυχικών σου έργων. Έχουν προτεραιότητα τα ψυχικά, τα πνευματικά. Καλύτερα κανείς να ζημιωθεί σωματικά, υλικά, παρά να ζημιωθεί ψυχικά. Εις κριτήρων μετάτινος μη απέλθεις ποτέ. Κοιτάξτε, είπαμε είναι ασκητής. Δεν επιτρέπεται στον ασκητή να διεκδικεί δικαιώματα, έστω και τα νόμιμα, και στο δικαστήριο. Αυτό δεν ισχύει για τους κοσμικούς. Οι κοσμικοί άνθρωποι θα πάνε στο δικαστήριο. Αυτή είναι μια νόμιμη άμυνα. Αν όμως μπορούν να παραβλέψουν και κάτι, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά αν αδικηθείς παράτινος, υπόμεινον την αδικία δια των Κύριων. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στα δικαστήρια γιατί αισθάνονται μειωμένοι, αισθάνονται δηλαδή αδικημένοι, θέλουν να βρουν το δίκαιό τους. Μη αγαπήσεις ποτέ κοσμικόν τι πράγμα. Άντε τώρα, βρέστε μου εσείς κανέναν άνθρωπο που να μην αγαπάει τα κοσμικά πράγματα, αφού είναι πιο ελκυστικά. Αλλά υποτάσσου εις τους ηγουμένους και άρχοντας. άπεχε όμως από τις μεταυτών συναστροφής, επειδή τη αυτή συναστροφή είναι παγής του διαβόλου ή της παγιδεύει τους αμελείς και φέρει αυτό εις απώλεια. Να υποτάσσεσαι στον ηγούμενο, στον πνευματικό, αλλά αν μην επιζητείς να έχεις θάρρος, παρησία, δηλαδή νταλαβέρια πολλά, γιατί αυτό θα σε βλάψει, θα χάσεις την διάθεση της υπακοής. Όγα στρίμαργε, όσοι ζητείς να ευχαριστείς την ιδία σου γαστέρα. Κάλλιον σου είναι να βάλεις αναμένα κάρβουνα εις την κοιλία σου, παρά τα τηγανισμένα φαγητά των εξουσιαστών και αρχόντων του κόσμου. Ο Άγιος Ισάκ είναι ασκητής. Οι ασκητές πάντοτε ήταν φημισμένοι και πολλές φορές είχαν μια πρόκληση, τους καλούσανε, ξέρετε, τους εναρέτους και αγίους ανθρώπους, όλοι τους μυρίζονται και όλοι έχουν την επιθυμία να τους είχαν ομοτράπεζους, να τρώγαν μαζί τους. Αλλά ο ασκητής πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Δεν του χρειάζονται αυτά τα τραπέζια. Δεν του χρειάζονται αυτές οι συναστροφές. Είναι, λέει, καλύτερα να βάλεις μέσα στην κοιλιά σου κάρβουνα αναμένα, παρά να κάτσεις σε ένα τέτοιο τραπέζι με ένα κοσμικό άνθρωπο και να φας μαζί του. Δίδου εις πάντας αν εξετάσεις την ελεημοσύνη σου και έσω συνεσσαρμένος αφόλους. Να δίνεις ανεξέταστα, χωρίς πολλά βάσανα, γιατί μερικές φορές μερικοί τσιγκούνιδες, χριστιανοί ιδιαίτερα, λέει πρέπει να ξέρουμε που δίνουμε, γιατί δίνουμε και τα λοιπά, και υποκρύπτεται κάτω από αυτήν την δικαιολογία βαθύτατη τσιγκουνιά. Έτσι. Να έχεις πάνω στην διάθεση να δίνεις. Και έσω συνεσταλμένος οι φόλους και να είσαι άνθρωπος με μία συστολή απέναντι όλων των ανθρώπων. Παραφύλατε σε αυτόν εκ της πολυλογίας. Καληνύχτα. Ποιος δεν πολυλογεί? Ποιος δεν λέει πολλά λόγια? Ποιος μπορεί να πει ότι δεν αμαρτάνει με τα λόγια? Ήτης εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ. Είναι ένδειξη τελειότητος το να μην φταίμε, το να μην σφάλουμε στα λόγια. Είναι δηλαδή σχεδόν αδύνατο να μην σφάλουμε στα λόγια. Από αυτά που θα πούμε, το 80% είναι σκάρτα λόγια. Τι συμβαίνει με την πολυλογία? Σβαίνει τα σεντικαρδία του ανθρώπου νοεράς κινήσεις, τα σφιωμένας εκ του Θεού. Όποιος δηλαδή φλιαρεί, ανοίγει το στόμα του και λέει, τότε ό,τι δώρα του στέλνει ο Θεός, ό,τι ευλογίες και χαρίσματα και χάριστες και δωρεές του στέλνει ο Θεός στην καρδιά του, αυτά σβήνονται, φεύγουν. Η πολυλογία τα διώχνει όλα. Απόφευγε ως απολέοντα άτακτον το να εξετάζεις τα δόγματα της Εκκλησίας. Να μην το παίζουμε θεολόγοι, να έχουμε τάχα απορίες και να θέλουμε να ερμηνεύσουμε τα δόγματα της Εκκλησίας. Θα πλανηθούμε. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι γι' αυτό το πράγμα ταγμένοι. Δεν είναι όλοι στρατηγοί σε ένα στράτευμα, ένας είναι ο στρατηγός. Η Εκκλησία έχει τους διδασκάλους της, έχει τους θεολόγους της. Δεν μπορούμε να χειροτονούμε τον εαυτό μας δάσκαλο. Ούτε πάλι να μπαίνει κανείς με ανθρώπους που είναι θρησκευτικοί και τάχα μορφωμένοι σε θεολογικά θέματα, να κάνει ατέλειωτες συζητήσεις. ούτε με ξένους και αλλοπίστους. Δεν έχει νόημα. Έχεις να μάθεις κάτι από έναν που είναι, έχει αλλόπιστο, είναι αλλόπιστος. Αλλά τι θα καταλάβεις για την πίστη σου, για το Θεό, για τη ζωή σου, συντώντας με ένα μουσουλμάνο? Τίποτε. Ζαλάδα και μπελάς. Μη παρευρεθείς ποτέ εις τα συνάξεις των οργύλων και μαχήμων ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να πας, να κάτσεις σε μία σύναξη, συγκέντρωση που αρχίζουν και φωνάζουν. Έχουν διάθεση να πολεμήσουν ένας τον άλλον τα λόγια. Να αποφύγεις αυτές τις συναντήσεις. Μήτε διάβαινε απέμπροσθεν αυτόν, ούτε και να περνάς από εκεί που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί? Μη κολλήσεις στην καρδιά σου το θυμό που έχουν αυτοί, ή να μην γεμίσει η καρδιά σου από θυμόν και κεριεύσει την ψυχή σου το σκότος της πλάνης. Μη συγκατοικήσεις ποτέ με τα υπερηφάνου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι αλαζονία, δεν είναι υπερηφάνεια. Το να αποφεύγεις να κατοικήσεις με έναν άνθρωπο υπερήφαντο είναι αυτοπροστασία, προστασία του εαυτού σου. Μη σου κολλήσει δηλαδή την αρρώστια του, ή να μην αφαιρεθεί από τη ψυχή σου η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είδατε τώρα, είπε συμβουλές και σου λέει να αποφεύγεις να συγκατοικήσεις, να κάνεις παρέα με έναν αλαζόφωνο, αλαζόνα, υπερήφανο άνθρωπο, για να μην φύγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σου και γίνεις κατοικητήριον παντός πονηρού πάθους και γίνεις τότε άνθρωπος γεμάτος πάθη. Ταύταστας παραγγελίας εάν φυλάξεις ο άνθρωπε και επασχοληθείς πάντοτε στη μελέτη του Θεού, αν λέει τα προσέξεις αυτά τα πράγματα, αυτές τις απλές συμβουλές που μας έδωσε, που εγώ σας ομολογώ δεν τις περίμενα, αλλά όμως λέει στην επικεφαλίδα του λόγου αυτού, είναι ο 7ος λόγος, ότι είναι για τους αρχαρίους. Δηλαδή πρέπει υποχωρητικώς να τα κάνει πρώτα κάποιος αυτά και μετά να συζητάμε για τα μεγάλα και υψηλά. Εάν λέει τα φυλάξεις αυτά άνθρωπέ μου και πάντοτε ασχολείσαι με τη μελέτη του θελήματος του Θεού, τότε αληθινά θα δει η ψυχή σου μέσα της το φως του Χριστού. Θα φωτιστείς. Στον Χριστό ανήκει η δόξα, το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Μου κάνει εντύπωση ότι ένας τόσο βαθύς πνευματικός γνώστης της πνευματικής ζωής ασχολείται με τα απλά και καθημερινά. Γιατί και αυτά τα απλά καθημερινά δεν οδηγούν στην τελειότητα, αλλά ασφαλίζουν την πνευματική πορεία ενός ανθρώπου. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίο νόμο πνεύμα πάντες άνι νήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντα σήμα. Στο καλό.